Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq.
Bugungi dasturni ole 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 deb boshlash kerak edi. O'zasizlar, siz assalomu alaykum.
Demak, bugungi bas onlaynning mavzusi paxtakor o'yinlarni halol yutyaptimi yoki g'iromlik qilyaptimi? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, marhamat, biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib o'ting.
Biz bilan bog'lanish uchun har doimgidek Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillaridan foydalaning. Bizni jonli eshitish uchun YouTube portalimizga, saytimizga, mobil ilovamizga, ya'ni TuneIn radio ilovasiga kirib, Ozodlik radiosi deb qidiring. Kompyuterda sun'iy yo'ldosh orqali va radio orqali bizni jonli tinglash mumkin. Agar bugungi eshitirishimizni tinglay olmayotgan bo'lsangiz, keyin baribir YouTube portalida yozuv holatida o'qishingiz mumkin. Bahsimizni boshladik shu bilan.
Demak, mana O'zbekistonning paxtakor futbol jamoasi ishtirokidagi so'nggi 10 yillarda bu jamoaning g'alaba qozonishiga qo'shtirnoqchida siz ham hissa qo'shgan hakamlarning xatti-harakatlari futbol ishqibozlarining bahs munozarasiga sabab bo'lmoqda. Aksariyat ishqibozlar hakamlarni ochiqdan-ochiq g'iromlik bilan paxtakor jamoasiga g'alabani ta'minlab berayotganlikda ayblayapti. Biroq paxtakor muxlislari bu klubning o'zbek futbolida yetakchi jamoalardan biri ekani, bu g'alabalarga jamoa faqat o'z mehnati va mahorati evaziga erishayotgani haqida ham gapirayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Xo'sh, paxtakor futbol jamoasi o'yinlarni halol yutyaptimi yoki g'iromlik qilyaptimi?
Har qalay, bahs qizigandan qizib boryapti paxtakor atrofida va bugungi dasturni Pragadan olib borayotganimizdan xursandmiz, chunki ikkita tomondan kelib bizni kaltaklab ketishmaydi. Ya'ni shu ma'noda biz bu yerda bir xavfsiz bunkerda o'tiribmiz va bu haqda bemalol bahsni davom ettirishimiz mumkin.
Demak, bugungi bahsda paxtakor futbol klubi xayrixohlari Bobur, Jasur hamda Azimjon ishtirok etadi. Ularning raqibi esa Navbahor futbol klubi xayrixohi Nosir Zokir va uni qo'llab-quvvatlovchi guruhi va tinglovchilarimiz ham Skype orqali qo'shiladi deb umid qilaman. Va yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Alisher Siddiq, ya'ni birinchi guruh paxtakor halol o'ynayapti degan guruhning ramziy tarafdori.
Uzr, men majburman Toshkentdan bo'lganligimiz uchun.
Men esa paxtakor o'yinlarni g'iromlik bilan yutyapti degan guruhning ramziy qo'llab-quvvatlovchi tarafdori bo'laman. Demakki, bugungi bahsimizda boshlaymiz birinchi raund. Mana hozir men birinchi so'zni raqib tomonga bermoqchiman. Paxtakorning raqiblari biz bilan aloqada Nosir Zokir. Nosir aka, nima uchun siz paxtakorni mana keyingi o'yinlarini g'iromlik bilan olib boryapti, yutyapti deb o'ylaysiz? Marhamat.
Xo'p, men paxtakor jamoasi Sovet Ittifoqi davrida butun bir xalqimizni jamoasi bo'lgan. Haqiqatda ham o'shanda xalq jamoasi bo'lgan paxtakor. Man 12 yoshimda Berovar Abdurayimov, Genadiy Krasitskiylarni o'yinini shaxsan tomonda Toshkentda ko'rgani borganimda stadionda ko'rib, ruhlanib o'tirib ko'rganman. Alo.
Ha, gapiravering, eshityapmiz.
Endi mana mustaqillikdan keyin o'sha 2002 yilda borganda qaysidir bir rahbar chiqib, "Ya, hozir Messi ham chempion bo'la oladimi, paxtakor ham bo'lsin" degandan keyin boshlandi. Mana endi qo'ying, endi o'tgan gaplarni qo'yaylik, mana chekaga mana yangi bir ma'lumotlar aytaylik. Samarqandda futbol bo'layapti. Paxtakor 1-0 yutib turibdi. 87-chi minutga kelganda Dinamo Samarqand jamoasining o'yinchisi gol urib 1-1 qilyapti o'yinda. U yoqda o'yinchilar tomoshabinlarning oldiga borib
Nosir aka, bu o'yin har bir o'yin tafsilotlariga oid to'xtalamiz. Demak, sizda umumiy fikringiz paxtakor keyingi o'yinlarda masalan g'alaba qozonishiga hakamlar sharoit yaratib beryapti demoqchisiz. Shundaymi?
Shunday demoqchiman va paxtakor va Babayan o'zbek futbolini boshiga tushgan qurt demoqchiman.
Rahmat.
Gapimni isbotlab beraman.
Rahmat. Demak, ikkinchi tomonga so'z beramiz. Yana paxtakor futbol jamoasi fanatlari xayrixohlariga Bobur, marhamat, siz nima deysiz? Mana Nosir akaning iddao qilishicha Paxtakor ayni paytda g'iromlik bilan mamlakat chempionatida peshqadam o'rinlardan boryapti.
Savolingizni eshitdim. Savolingizdan oldin bir fikr bildirmoqchi edim. Hozir boshlovchi sherigingiz bildirgan fikr yoki siz aytib o'tdingizmi? Pragadamiz va bizni kaltaklab ketishmaydi degan hazilomuz gaplarga aytmoqchi edim. O'zbekistondagi muxlislik va biror jamoaga muxlislik qilish bu darajaga yetib bormaydi. Hech ham xavotir bo'lmanglar. Hatto Toshkentdan bu dasturni olib borgan taqdirlarda ham muxlislik bu so'z bo'lishi mumkin, u darajaga yetib bormaydi. Va savolingizga o'tsam.
Endi Samarqandda boshqa narsani ko'rdik-da biz, Bobur. Samarqandda jiqqatim bo'lib ketdi.
Endi bilasizmi, Barqovich unchalik adekvat bo'lmagan muxlislar tufayli juda ham ko'pchilikka baho berib bo'lmaydi. Bilasizmi, shunaqa olomon kayfiyati, olomon falsafasi degan narsa bor-ku, kimdir kirib bussa 3-4 kishi o'shanga ergashishi mumkin. Bu endi boshqa masala. Shuning uchun aytmoqchimanki, asosan aksar muxlislar o'zaro so'zlar bilan, gaplar bilan bir-biri bilan talashishi mumkin, lekin bu darajada og'ir oqibatlarga olib keladigan narsalar bizda juda kamdan kam va bu narsadan xavotir olmayman shaxsan. O'zim ham viloyatlarga juda ko'p chiqqanman, jamoa bilan ham, jamoasiz ham juda ko'p uchrashuvlarda bo'lganman va men o'zimni 90% holatlarda bexavotir sezaman. Endi savolingizga javobga kelsak, hozir Paxtakorni ayblayotganlarning aksariyati muxlislar va ularni tushunaman. Muxlislik muxlislar toifasi o'zi shunaqa, muxlisligidan kelib chiqib, o'z jamoasining mag'lubiyati ularga og'ir botadi va bu narsani sabablarini o'z jamoasidan emas, uning tayyorgarligi yomonligidan emas, balki raqib jamoadan, hakamdan, balki ob-havodan yoki narroqdan uchib ketgan qushdan, samolyotdan qidirish odat tusiga kirgan. Bu muxlislik, buni tushunish mumkin. Aksar muxlislar, bu fikrni bildirayotgan muxlislarning aniq fakt bo'yicha ayblovlari yo'q. Hammasi umumiy gaplar. Samarqandda falon bo'ldi, Toshkentda falon bo'ldi.
Bobirjon, shoshmay turing. Ana endi aniq faktlar deyapsiz. Hozir mana qarshi tomonning aniq faktlari borda. Nima uchun Paxtakor futbol jamoasi ketma-ket birinchi Dinamo bilan o'yindan, Navbahor bilan o'yinda va Nasaf bilan bo'lgan o'yinlarda aytaylik muxlislarning qattiq bir e'tiroziga sabab bo'ldi hakamlarning harakati. Nosir aka,
buni tushuntirib beraman.
Nosir aka, faktlar bilan gapiring marhamat.
Hozir ukamiz bitta to'g'ri gapni gapirib ketdilar. Bizlarga haligi ishqibozlarning o'rtasidagi harakatlar, ayniqsa chet mamlakatlardagi o'sha ishqibozlarning harakatini singari juda u qattiq holatda kelmaydi, xudo xolasa. Biz agar Paxtakor halol o'ynab yuqsa, biz qan beramiz. Biz mablag'ni vakillari man bitta gapni aytib qo'yay, man bu gapni Navbahorni ishqiboz sifatida emas, o'zbek futbolini ishqiboz sifatida aytyapman. Paxtakor o'zbek futbolini
Nosir aka, siz mag'lubiyat og'ir botyapti sizga va siz ko'rolmayotgandek odam bo'lyapsiz. Keyin nima uchun yana to'nkayapsiz, ya'ni o'sha ob-havodan siz ham?
Yo'q, bu ob-havo degan gapga to'nkayotganim yo'q. Halol o'ynab agar Paxtakor yutadigan bo'lsa,
qayeri harom. Qaro o'sha g'irromni tushuntirib beringda siz. G'irrom qayer g'irrom?
Jamoada bo'lishadi. Men gapimni oxirigacha yetkazib olayman. Men boshda aytdimki, Paxtakor Babayan o'zbek futbolini boshiga tushgan qurtdim. Men shuni men isbotla beraman, bir pasim turinglar. Mana masalan, Samarqandda hali aytib o'tib ketdim, Dinamo Samarqand jamoasi gol urdi. Bollar haligi golni nishonlab turibdi, hakam borib turib hali to'pni olib kelib turib markazga qo'yib boshla deyapti Paxtakorni o'yinchilariga. Kechroq bo'ldi deyapti. Formulimizni 5 minut qo'shib berdida Paxtakor 7-minutda o'rdi, shu bilan hakam ham tinch edi. Yoki Paxtakor Navbahor bilan bo'lgan o'yinda olaylik, yoki boshqa o'yinda. Mana 12-yilda qaytadi, 12-yilda. 12-yil o'zbek futbolini 150 bo'ldi. Paxtakor birinchi klubdan keyin 7-chi o'rinda ketayotgan edi. Birinchi klub tugagandan keyin baliqchilar orasida bu Paxtakor chempion bo'larkan dedi, odamlar kuldi. Men aytdimki, kulmanglar dedim. Mana orqama-orqa o'sha sostav bilan orqama-orqa yutaverdi, sudyalarda nimasi bilan yutaverdi. Hatto Navbahor kelganda, Moskva sohasida o'zining o'yinida hiç nereden hiç nerede yok kuzumda aldı da o Mehmet'e koyu verip durdu, pastakor yutup gitti. Şimdi bende bir şey var ki, bana hazır getirin Rabahar'da o yerden çıkın, Murat'a uçmanım normalde gelip böyle ışkozlarından çöre çıkıp gitti. Otasıya rahmet, bir rahmet şu adam diye. Lekin, şimdi ne oluyordu bazen, bazen karanyen de öyle şey. Şimdi, Bosa Kemal'de ne demek dedi ki, bu pastakorumla oynayanımızla, zor oynayan yutmalarımızla, bari bir biz hiç basakamız. Hakemler buluşuyorlarken bari bir deyildi. Yakşı oyun bu meydan. Hala gel. Kümden bu meydan. Bu ne futbolu vuruyor. Şunu geçiyor.
Rahmet. Nasır Eke. Nasır Eke. Rahmet. Babur bizden farklar soradı. Üşe siz eytken.
Sabrıdın Eke. Sabrıdın Eke.
Lebe.
Sabrıdın Eke. Ben ağzım canım. Aynı mı ağzı kırdırırsam şu her güne cevaplı var idi. Hazır gökemiz
Marhamat, marhamat. Demek ki paxtakor xayr xonlardan Azimjonga so'z. Marhamat.
Alo. Mana hozir 2012-2012 yilda gapirdilar. Paxtakor birinchi davradan keyin 7-chi o'rinda edi. Keyin chempionat oxirgi bor 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi deb. Bunaqa narsalar butun dunyoda bo'lishi tabiiy. Masalan, Manchester Liverpool komandasi birinchi davradan keyin ham qoldi. Keyin mana chempionat oxirida mana qanaqa darajaga yetdi. Bu narsani mana oddiy bitta misol. Bu fakt ham misol. I Paxtakor 95-chi minutda gol uradimi, 98-chi, xoq 120-chi minutda gol ursin, ikkala jamoa shu daqiqa o'ynaydi. Nimaga raqiblar ham aynan Paxtakor uryapti? Demak, bu Paxtakor jismoniy tayyorgarligi uchun javob beradi.
Yo, bu Paxtakorga o'sha 11 metrlik jarimani yaratib berish uchun qo'shib berilgan vaqt edi-da.
Bu 11 metrlik jarimani osmondan olib berilmaydi.
Keling, mana shu joyga sportchilarga qo'shilsam
bo'ladimi?
Mayli.
Mana masalan, o'sha o'yinchi
hozir
turing. O'yinchi yili o'sha sostav bilan Paxtakor o'sha o'yinchilar bilan mukammallashgan holatda 2013 yil chempion bo'la olmadi-ku. Chempion bo'la olmadi.
Yo'q, bu mana yaxshi qo'shilar.
Hozir.
Yo'q, narsa-ku bu.
Bo'p, Azimjon. Azimjon, Azimjon, Nosir aka, Nosir aka. Nima bozor qo'rmaylik. Hozir Bobur so'z so'rayapti, marhamat Bobur.
Xo'p, fakt bo'yicha gapiriladiganimda hozir aniq fakt yo'lligi mana hozir yana ayon bo'lib turibdi. Keling, men fakt bo'yicha har bir detallarga imkon qadar to'xtalaman. Samarqandda bo'lgan o'yinda o'yin 97 daqiqa davom etgan rost. Hakam 5 daqiqa qo'shib berib, undan 2 daqiqa ko'proq o'ynalgani va eng so'nggi daqiqada Paxtakor gol urgan. Gol urilgan vaziyatda hech qanaqa ofsayd bo'lmagani, qoida buzilmagani ham rost. 97 minut qayerdan keldi? Ya'ni o'sha qo'shimcha 7 minut, 5 daqiqa qo'shib berildi. Qo'shib berilgan 5 daqiqa ichida mezbon jamoa va mehmon jamoa o'zgartirishlar amalga oshirdi. O'yinchi almashtirishlarining har biri 30 sekund. Bu FIFA qoidalarida belgilab qo'yilgan har bir almashtirishga hakam yana 30 sekund qo'shib berish imkoniyati huquqi bor. Hakam shundan kelib chiqib harakat qildi. Ya'ni mezbon jamoa durangni ta'minlovchi gol urganidan keyin qo'shimcha daqiqalarda vaqt cho'zish paydan bo'ldi va o'yinchi almashtirishlarni amalga oshira boshladi. Bu o'rinda tabiiyki vaqt yo'qoladi va qo'shib berilgan 5 daqiqadan ikkala jamoa ham foydalanish imkoniyati yo'qoladi. Tabiiy ravishda ana shu yo'qotilgan vaqtlarga yana kompensatsiya qo'shib berdi. Buni xohlagan qoidalar kitobidan olib o'qib bilishingiz mumkin. Va 97-chi minutda urilgan gol borasida bu gol boya aytib o'tgandek hech qanaqa qoida buzilishlarsiz. Agar Dinamoning kuchi yetganida u ham xohlasa 98-chi daqiqada gol urishi mumkin edi. Demak, Paxtakor g'alabaga bo'lgan ishtiyoqi tufayligina bu g'alabani qo'lga kirita oldi. Raqib jamoa durangni ushlagandan ko'ra, vaqtni cho'zgandan ko'ra ana shu daqiqalardan unumli foydalanib yoki o'z jamoasi jarima maydoniga avtobus qo'yib himoyalanishi yoki hujumlarda faol ishtirok etgandagina qandaydir natijaga erishishi mumkin. Va bu holatda xulosa shundan iboratki, Dinamo faqat o'zidan xafa bo'lsin. Toshkentdagi o'yinga to'xtaladigan bo'lsam, Navbahor, u yerda ham qo'shimcha daqiqalarda g'alaba to'pi kiritildi, ammo bu safar penaltidan. Penalti bo'lgan vaziyatni qayta va qayta ko'rdim. Qayta va qayta ko'rdik juda ko'p odamlar bilan. Bu haqda mutaxassislar fikr bilan ham qiziqdim va bu haqda juda ko'p mutaxassislar fikr bildirishdi. Muxlis va mutaxassisning fikrlarining farqi ham shunda. Vaziyatga real baho beramiz. Nega bu narsa alangalanib ketdi? Bu narsa 95-chi daqiqada sodir bo'lgani uchun, ya'ni o'yinning oxirida va penalti bo'lgani uchun. Muxlislarda penalti berilsa,
Bobur, rahmat sizga.
Bobur, hozir 1 minut yana davom ettirasiz. Nosir aka, siz aytyapsizki, hakam Bobur aka, 1 minut yana davom ettirasiz. Nosir aka, siz aytyapsizki, hakam noto'g'ri qildi. Vaqt adolatsizlik qildi deyapsiz Nosir aka. Nima uchun shunday qildi? Ya'ni sizda u hakam nima, sizda fakt bormi u hakam shunaqa nima deydi, tarafkashlik qilayotganligi faktingiz bormi u hakamni qanaqadir?
Ha, Sherzod Qosimov Paxtakor futbol jamoasini maktabida tarbiya topgan yigit. Bu O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ham yozildi. Endi qarang, mana hozir 11 metr berildi deyaptilar. 11 metr berilishdan oldin Anvar Soliyev mana nomonga oldi o'zi. O'sha Rishkovni shunaqangi qo'li bilan urdiki, hakam o'sha hali Qosimov qahramon o'sha joyda turgan edi. Hali Paxtakor qarshi tarafga kelgan yo'q. Lekin Rishkovni oldida hali o'ralashaverdi, Paxtakorni o'yinchisi o'ralashaverdi. Shunga qo'lini tegizdi xolos, ketdi. Endi bitta savol, mana Paxtakorni jamoasini ishqibozlariga bitta savol. Nimaga Navbahor jamoasi 5-6 o'rinda kelsa ham 20,000-25,000 odam kiraveradi-yu, Paxtakorga bitta ham odam kirmaydi. To'rtta odam o'tiradi.
Mavzu boshqa yoqqa burilib ketdi.
Nimada? Hali
keling, shu savollarga javob beraman.
Kelinglar,
mana bitta do'stim bor-da, televideniyada ishlaydi, Paxtakor jamoasini futbol ishqibozlarini boshlig'i bo'lgan, hozir televideniyada ishlayapti. O'sha 2000-yildan keyin mana chiqib ketvorib, umuman futboldan ko'nglim sovib ketdi deydi. Mana shunaqa qilib sudyalarni sotib olib, mana shunaqa qilib o'rganman deydi. Chiqib ketdim, man umuman futbolga aralashmay qo'yganman hozir deyapti.
Nosir aka, savolingizga manda javob bor. Agar eshitsangiz javob beraman.
Nosir aka, Nosir aka, Nosir aka, Bobur javob bermoqchi, marhamat.
Hozir mavzuni Nosir aka muxlislarga burib ketdilar, mayli, bu boshqa masala. Oldin boyagi masala bo'yicha ikki og'iz tushuntirish berib o'tmoqchi edim, haligi penalti masalasida. Nihoyat oydinlik kiritib, bu mavzuga nuqta qo'yish uchun. O'sha penalti bo'lgan vaziyatda haqiqatdan ham Yegor Krimets va Yuriy Rishkovlar o'rtasida kichkina nizo chiqqanida penalti bo'lgunga qadar vaziyatda, o'yinning boshqa bir maydonning boshqa bir qismida. Va bu narsa shunchaki dahanaki so'z olishuv, gap olishuv bilan tugagan edi. Va shuning asoratidanmi bilmadim, Rishko Krimets hujum qilayotgan bir paytda uni bir emas, ikki marta urdi. Buni takroriy lavhalarni qayta-qayta ko'rgan odam sifatida aytyapman. Bu internet sahifalarida ham o'sha roliklar sifatida juda ham ko'p qo'yildi, fakt sifatida. Va bu borada hakamlar qo'mitasida ishlaydigan xodimlar ham yoki o'sha mustaqil odamlar ham, mutaxassislar ham fikr bildirishdi. Aniq yaqqol ko'rinib turgan penaltiga tortadigan vaziyat. Hakamning bu yerda birgina xatosi, u qoidalar bo'yicha kitobiy hakamlik qildi. Ya'ni o'yinning darajasidan kelib chiqib penalti bermasa ham bo'lardi. Ammo qoida buzilgani uchun Sherzod Qosimov o'zining hakamlik burchini FIFA qoidalariga asosan berdi va o'sha yerda penalti berdi. Bu yerda muammo, eng katta muammo shundaki, penalti qo'shimcha daqiqalarda berilgan edi. Bu yerda Navbahor jamoasi o'zining o'sha himoyachisi Rishkovni ayblash kerak. Futbolchi oxirgi daqiqalarda jamoa durangni ushlab qolish uchun harakat qilyaptimi? Demak, sovuqqonroq bo'lish kerak. Har qanday
provokatsiyalar bo'lmasligi kerak. Bobur
jamoasini jamoa ahvoliga qoldirgan bu yerda Rishko, Sherzod Qosimov yo Paxtakor emas. Paxtakorning esa bu bilan hakamlik va boshqa narsalar bilan hech qanaqa aloqasi
yo'q. Raqibingiz iddaosini eshitdingiz, Bobur. Hakam o'zi Paxtakor maktabidan chiqqan, shuning uchun yon bosadi degan gap aytildi. Bunga qanday javob berasiz?
Bunga ham javob. Paxtakor maktabidan chiqqan degan so'z biroz noto'g'ri-yu, hakam hech qachon Paxtakor hech qachon hakamlarni tayyorlamaydi. Paxtakor futbolchilarni tayyorlaydi. Bu iddao biroz noto'g'ri qo'yildi. Boshqa tomondan olib qarasak, O'zbekistondagi jamoalar, O'zbekistondagi futbolchilarning yarmidan ko'pi Paxtakor akademiyasidan kelib chiqqani bu fakt. Paxtakor ularni yoshligida qayerdandir topib keldimi yoki bog'cha yoshidan o'zida tarbiyalab katta qildimi, bu boshqa masala. Paxtakor futbolchilari hozir istalgan klubda bor. Agar bu jihatdan iddao qiladigan bo'lsak, unda barcha jamoalar men Paxtakor maktabidan chiqqanman deb Paxtakor bilan o'yinlarda yutqizib berish kerak bo'lib qoladi-ku. Bu esa absurd.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat Bobur. Endi tinglovchilarga o'taylik. Mana Shavkat degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Shavkat, siz Paxtakor halol yutadimi yoki g'iromlik qiladimi? Shunga nima deb o'ylaysiz? Siz qaysi tomondasiz?
Assalomu alaykum. Yaxshimi, sizlar tuzalmisizlar?
Rahmat.
Gap shundaki, biz ham anchadan beri Paxtakor muxlisimiz, lekin hozirgi qilayotgan ishlari Paxtakor birorta kishiga ko'pgina insonlarga yoqmayapti bor-ku. Nimaga? Chunki to'g'ri yutmayapti bizani fikr, mana fikrimcha. Chunki yaxshi ish qilmayapti Paxtakor.
Konkret gapiring Shavkat. Konkret to'g'ri ish qilmayapti.
Konkret.
Qaysi tomondan?
G'urromlik qilyapti hakamliklar. Hakamlarni hammasi bilan kelishib yutuvlarni egallayotgan. Yani hakamlar ham pulga berilib bechoralar o'z obrusini to'kmoqda.
Shunaqa. Bobur, hakamlar pulga berilib obrusini to'kmoqda. Paxtakor, paxtakorga yon bosib.
Bilasizmi, hozirgi tinglovchimizning fikrlarida yana o'sha muxlislikning bir tomonlama fikridan boshqa hech narsa ko'rmadim. Dastur boshlangandan beri konkret biror narsa haqida so'rab yotibman, lekin biror muxlis konkret bir fakt keltirgani yo'q. Men fakt bo'yicha hammasiga javob bera olmayman. Nima bo'ldi o'sha vaziyatda? Detallargacha javob berdim. Boya aytib o'tganimdek, bu muxlislik. Men ham biror jamoaga muxlis bo'lsam, ko'zim yumishim mumkin-da, hech qanaqa faktlarni keltirmasdan
Bugungi bahs maydonimizda ham Paxtakor oldinda ketyapti deb o'ylayapman.
Bobur, mana sizga savolim bor shunday, fakt keltirmayapti deysiz. Sizning fikringizcha, mana Paxtakorning ketma-ket qozongan 3 g'alabasi ham shu futbol muxlislari orasida katta bir norozilik uyg'otdi. Bu shunchaki tasodifmi yoki haqiqatan ham bu Paxtakorning aytaylik shu g'alabani ta'minlashda haqiqiy roli bormi o'zi shuni?
Bilasizmi, buni bir nechta sabablari bor. Birinchidan, bir paytlar balki nohalol g'alabalar bo'lgandir. O'shalarning asorati aks-sado berayotgandir. Buni ustida turmaganim, hakamlar bilan oldi berdi, federatsiya bilan oldi berdilarda bo'lmaganim uchun kimnidir qanaqadir ayblashdan yiroqman. Misol uchun bunaqa o'yinlar Bunyodkor, Lokomotiv, o'z paytida gegemon bo'lgan Neftchi jamoalari bilan ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha paytda ham hech bir jamoani ochiqdan-ochiq ayblashga jur'atim yetmagan, chunki ustida bo'lmaganman. Biz faqat muxlis sifatida fikr bildirishimiz mumkin.
Muxlis sifatida fakt so'rayapsiz-ku, fakt so'rayapsiz. Mana oxirgi o'yinni, Nasafning o'yini o'sha ofsayddan turib urilgan deb hisoblanmagan golning aytib bera olasizmi? Mana o'zingiz ko'rgansiz shuni takror.
Mana qarang, Nasaf gol urdi. Uni ofsayd deb topishdi. Takroriy lavhada qaradikki, ofsayd emas.
Qanday ofsayd emas? Bu tirik ko'z bilan ko'rinib turibdi-ku bu.
Siz hozir uni ofsayd demoqchisiz.
Sadir aka, siz hozir xato qilyapsiz endi.
Ofsayd emas. Kechirasiz, men ha, siz nima qildingiz?
O'sha ofsayd emas. Demak, toza gol hisobga olinmadi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Endi bunga javob beraman. Uyqida hakam bor. Yon hakami ofsaydni aniqlaydigan yon hakam. Jahon futbolida ham, umuman barcha futbol musobaqalarida ham juda ko'p ko'ramiz, hatto mundiallarda ham, Yevropa Chempionlar Ligasida ham va hokazo. Yon hakam ishi juda ham og'ir, kerak bo'lsa bosh hakamdan ko'ra ham og'ir. Hakamni oqlamoqchi emasman. U yerda xato qilgan bo'lishi ham mumkin, lekin men u hakamni ataylab Paxtakordan qandaydir manfaati borki golni hisoblamadi deyishdan yiroqman. Boyiga iddaoyim, men ustida bo'lmaganman. Lekin o'sha vaziyatda xato qilgan hakamni insoniy faktordan kelib chiqib xato qilgan deyishimiz mumkin. Lekin agar Nasaf jamoasi zarariga yoki foydasiga teskari tomonga agar qaror chiqarganda, bu haqda negadir muxlislar jim. Men shunga hayron qolaman. Bunaqa o'yinda, bunaqa g'alati holatlar bitta Paxtakor ishtirokidagi o'yinda emas, boshqa jamoalar ishtirokida to'lib yotibdi. Faqat u translyatsiya qilinmaydi, xolos. Gap mana shunda.
Rahmat Bobur,
rahmat.
Siz Paxtakor g'alabasini ozod bugungi bahs onlaynimizda ham ta'minlab beradiganga o'xshayapsiz. Har qalay kamina Paxtakor bugun Paxtakor tomonda. Keling, biz Paxtakorga qarshi bo'lganlarga fora berib, ularga yordam berish uchun Hojiboy Tojiboyevni chaqiraylik.
Bizda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak bizlar. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyilib qo'yishadi. Xuddi o'sha buyuk yulduzlar gol urgandek bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashaqqa yugurib qolishadimi? Maza qilmadi. Qirib samolyotga o'xshab mende qaytib kelishadi. Hadiga Zinedine Zidanega o'xshab o'zini chimmusiga otib oladimi? Otib oladi. Rasul o'xshatadiki qoyil qolmashadilarini. Yana Rivaldoga o'xshab mana qarsa olib yugurib qoladimi? Voy shu qoyilib tushadi. Ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi, xursandligidan futbolistlarning orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi, aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yetolmadi lekin. Rosa yugurdi mashaqasidan olib, mashaqasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot buni to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh. Birorta ham muxlis yo'q. Bo'm-bo'sh Paxtakor stadioni 60 mingcha odam bo'm-bo'sh. Bir qator sallarda o'tirishibdi. O'zini o'zi qo'rqib olgan. Voy, sani formang bizga kerak emas. Bizning o'zimizning formamiz bor. Ha, formani kiyganda uka, tezroq o'yla. Iloji bo'lsa vaqtroq tugat, ish bor bugun. Qanaqa vaqtni tugatadi u 45 minut o'ynash kerak. Qarang, haqiqatan ham nima uchun bizni tomoshabinlar to'lib toshib, bayroqlarni ko'tarib, qiyqirib, tutatib, qiyqirib bayram yoki futbol shou qilib o'tirmaydi. Borsa ham kamroqroq borishyapti. Nima uchun? Chunki bizni futbolchilarimiz aqllik. Bizni futbol muxlislari aqllik. Bizni futbol muxlislari bir oy oldin biladi, kim bilan kim o'ynaydi-yu, nechinchi bilan tugashini. Pol bo'ldi, pol ko'radi ular. O'shuncha bormaydi. Ha, borganmi 2-1 bilan baribir, nima qilasan? Sen qayerdamiz? Eshitdinglar işte, deydi. Rosta 2-1 bilan deydi, qo'ya qolasan. A chetdanchi, bilmaydi kim bilan kim o'ynaydi. Ha, kim bilan kim nechinchi o'ynaydi. Kichkina komanda katta bir nomi chiqqan futbolchilarni sharmanda qilib gol urib chiqarib yuborish mumkin komandasini. Haqiqatan ham o'shuning uchun biz tomoshabinlarimiz bormaydi. O'shuning uchun futbol shou bizda endi rivojlanyapti.
Bobur, mana buni eshitgansiz, yana bir bor eshitdingiz. Nima uchun masalan shu odamlar aytaylik Paxtakor o'yiniga kam boradi hamda mana Hojibov aytgandek bu xalta orasidagi bor gap, buni inkor qilib bo'lmaydi. Hisobni oldindan bilishadi deydi. Nima uchun?
Bilasizmi, odatda kuchsizroq jamoalar muxlislari ko'pincha endi xafa bo'lishmasin, kuchsizroq jamoalar muxlislari ko'pincha alamzada bo'lishadi. O'z jamoalarining yuqori natijalarga erisha olmayotganidan va tabiiyki oldindan biror grand jamoa bilan uchrashuvdan oldin bormayman, baribir yutqazadi. Deb hatto boray 3-0 bo'ladi. Devorishamchi gap emas, buni men ham qila olaman misol uchun. Bu degani o'sha o'yin rostdan ham kelishildi degani emas, ammo Hojiboy marhum san'atkorimizdan gaplarini ham inkor qilmayman. Bu narsani kelishildi yoki kelishilmadi degan gapdan uzoqman, faqat o'z nuqtai nazaridan. Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, nima uchun Paxtakorning o'yinlariga muxlis kam kiradi? O'zi Paxtakorning emas, Toshkentda nega futbolga muxlis kam kiradi degan savolni qo'ysak, aniq va to'g'ri bo'lardi. Buning Lokomotiv bor. Ildizi ancha chuqurdi. Toshkentda bitta yaxshi jamoa bor, bitta tan olingan buyuk flagman jamoa bor deylik, Paxtakor. Toshkentga ortiqcha jamoaning keragi yo'q edi. Bu shaxsiy fikrim. Deylik, Bunyodkorni Qo'qonga, Lokomotivni Marg'ilonga berib yuborganimizda va o'sha shaharlarda mana shu kuchli jamoalar tuzilganida edi, bazasi o'sha yerda bo'lganda edi. Ana ajiotajni ko'rgan bo'lardingiz. Toshkent ham o'zining yagona jamoasiga boshqa jamoalar oldida muxlislik qilishga kirishgan bo'lardi. Bu yerda futbol ko'p. Milliy terma jamoa ham Toshkentda o'ynaydi. Toshkentlik muxlislar sifatli futbolni ko'rib o'rganib qolishgan. Ularga Dinamoning yoki Xorazmning Toshkentga kelishi qiziq emas. Toshkent Osiyoning grandlari va Yevropa jamoalarini ko'rib o'rgan.
Gapingizga e'tiroz bildirmoqchiman. Gapingizga e'tiroz bildirmoqchiman. Masalan, Moskvada nechta poytaxt jamoasi bor? Aytaylik, Realda qancha, Ispaniyada qancha poytaxt jamoalari bor?
Hozir O'zbekiston bilan Ispaniyani parallel keltirishingiz mutlaq to'g'ri. Futbol madaniyati, futbol rivojlanishi umuman nomutanosib bo'lgani uchun u yerlarni parallel keltirmasligingizni maslahat berardim. Qachonki biz Ispaniya La Ligasi darajasiga yetsak,
yoki Angliya Premier Ligasi darajasiga yetsak, ana shu parallellar o'rinli. Endi Rossiyaga borasiz fikrim. Rossiyada Moskvaning o'zida 4-5 ta jamoa Oliy Ligada qatnashadi. Agar Rossiya chempionatini tuzatadigan bo'lsangiz, ko'pincha 2-chi o'yinlarda u yerda 2-3 ming nari bo'lsa 5 ming muxlisdan ortig'ini stadionda ko'rmaysiz. Faqat derbi paytida odam juda ham ko'payadi yoki Moskva jamoasi biror grand jamoaga, ya'ni yuqori tablitsada peshqadam bo'lib turgan jamoaga qarshi o'ynasa, stadion shunda ham to'lmaydi, balki 60-70%. O'sha Cherkizovdagi o'yinda yoki Chimkidagi o'yinda, o'zi bor yo'q 10 ming, 15 ming sig'adigan Chimki yoki Cherkizovdagi 30 minglik stadionning to'lsa narvosi 10-15% to'ladi. O'zim Rossiya futbolini ko'rib, kuzatib borganim uchun bunga voq bo'laman. Rossiya futbol mutaxassislari necha yildan beri bong urib yotishdi. Nima uchun muxlislar stadionga qaytmayapti deb. Qozonda muxlislar bo'lishi mumkin, Maxachqalada muxlislar bo'lishi mumkin. U yerda ham deyarli parallel keltiradigan bo'lsak, bizniki vaziyat. Viloyatlar futbolga juda ham qiziqadi, chunki ular grand jamoalarni, Yevropa Chempionlar Ligasi nafasini olgan Treska, Spartak, o'sha yerdagi yevropalik yulduzlarni ko'rishni istaydi. Spartak misol uchun yoki Deylik Lokomotivning muxlislari ularga keladigan past quyi jamoalarning o'yinini ko'rgandan ko'ra Yevropa Chempionlar Ligasini ko'rishchi, Yevropa Ligasi ko'rishchi. Poytaxtning muammosi shundaki, poytaxt futbolga doim to'ygan. Aynan sobiq Sovet Ittifoqi hududida deyarli aksar davlatlarda.
Bobur, rahmat.
O'zimdan kelib chiqar.
Yaxshi, raqibingizga ham imkoniyat beraylik, bo'lmasa ofsayd bo'lib qoladi bu yerda ham. Nosir aka, ko'rolmaslik, ko'rolmaslikda ayblanyapsiz yana bir bor va sizning Nasaf jamoangiz, Navbahor jamoangiz muhim emas biz toshkentliklarga, ya'ni biz Osiyoda o'ynaymiz. Biz boshqa o'yinlarga qiziqamiz. Nasaf esa bu sizlarni, o'zingizlarni mahalliy futbolchilar borib kelib, kaltaklab qaytib kelaveramiz degandek gap bo'lyapti. Shunga munosabatingiz qanday sizga?
Yo'q, gapim unaqiga o'girmang.
Men savol berdim, savol. O'zim nomimdan.
16-yil chempion bo'ldi. 2000-yilgacha o'zbek futboli tekin rivojlanib bordi. O'zi Navbahor chempion bo'ladigan yili ham 40 ming 50 ming odam kirgan. Hozir nimaga pastakor odam kirmayapti? Chunki har yili mashin Lokomotiv. Ana.
Ha, yo'q, siz savolga javob bering. Siz o'zingizni shunaqa
ko'ra har yili Alisher. Har yili Lokomotiv bunyodkor pastakor. Lokomotiv bunyodkor pastakor. Shu uchalasi faqat birinchi o'rinda yuradi. Men sizga hali hojivoyingiz narsasini qo'yib berdingiz, maladiz. Men hozirdan qo'yay. Bu yil pastakor chempion bo'ladi. Urib bo'lsa ham, sudyani nima qilib bo'lsa ham, o'zi tepadagilar himoya qilib turadigan bo'lsa, bu yil pastakor chempion bo'ladi. Hech qachon vodiy jamoalari chempion bo'lmaydi agar kuchayib ketgan taqdirda. Nimaga? Chunki vodiyda ko'p odam kiradi.
Chunki yetarli kuchaymayapti-da, shu ma'noda, ya'ni yetarlicha kuchaymayotgan.
Mana qarab turing. Siz bitta narsaga e'tibor bering. Bitta narsaga e'tibor berdingizmi? Nima uchun odam kirmaydigan komandalarda, Toshkent komandalarida pul bor-u, viloyat komandalarida eng odam ko'p turadigan komandalarda pul yo'q.
Topinglar pul.
Savolni bir o'zimizga beraylik.
Nimaga? Endi hukumat qo'rqadimi? Masalan, qo'rqadimi? Odam ko'p kirsa, 50 ming, 60 ming kirsa, buni boshqarib bo'lmaydi degan.
Hozir men hali ilgari aytib o'tib ketdimki, hozir shunday bo'lib qolganki, biz ming o'ynaganimiz bilan deydi hozirgi Navbahordimi nechinim o'yinchilari zo'r o'ynaganimiz bilan bari protokol kiradi deydi. Shundaylar bo'lishadi bularga.
Yo'q. Nosir aka, bu o'yin-ku axir, yaxshilab o'ynalar endi yutadigan qilib.
Alisher, oqibatda futbol yo'q bo'lyapti O'zbekistonda, mana shundan jonib kuyyapti. Mana protokolni ko'ring. Shundoq chiqqanda Osiyo Chempionlar Ligasiga borganda aytsa, himoya qiladigan sudya yo'q. Shundoqcha qaytib kelyapti, buni yozsalar u ya. Agar Navbahor singari viloyat komandalari safa chiqib qoladigan bo'lsa, odamlarni masjid qo'llab quvvatlashi bilan finalga chiqqan bo'lardi. Hali birorta komandamiz Osiyo Chempionlar Ligasida finalga chiqqani yo'q. Nimaga?
Chiqolmaydi ham.
Bular kuchayaveradi. Bayda bular kuchayaveradi. Chiqqandan keyin himoyachi yo'q. Shunda qaytib kelaveradi yarmi javobmas. Oqibatda firma jamoamizga yomon bo'lyapti. Menga eng alam qiladigan gap shu.
Tushunarli. Tinglovchilarga o'taylik. Mana mushtari biz bilan aloqada tinglovchimiz. Siz nima deb o'ylaysiz, mushtari? Paxtakor g'irromlik bilan yutyaptimi yoki halol yutyaptimi?
Assalomu alaykum hammaga. avvalo ukamiz Boburjonni ham, shu Nosir akamni ham, shu kuyib yonganlarini ham tushunib turibman, ikkalalarini ham shu fikrlarini hurmat qilgan holatda shuni aytmoqchimanki, avvalo bu futbol shunaqa narsaki, bu xalq uchun o'ynalishi kerak, bu halol narsa bo'lishi kerak. Bu futbolda hech qanaqa bir siyosat, unda bir o'gay qarashlik, agar shunaqa sifatlar qayerda bir mavjudlangan bo'lsa, albatta u yer tanadulga yo'l tutishi aniq. Mana Nosir akam kuyganlarcha bor. Agar hukumat, O'zbekiston futbol federatsiyasi haqiqatda har bir viloyatlardagi jamoalarga nisbatan teng huquqni berib, o'gay ko'z bilan qarashni bas qilsa, albatta bundan rivojlanamiz, o'zbek futboli yutadi. Mana buni natijalarini mana jahon chempionatiga chiqish saralash o'yinlarida ham ko'rdik. Baribir Qozonda borib cho'michga chiqadi. Avvalo bu
ana shu to'g'ri, Qozonda borib cho'michga chiqadi. Rahmat mushtariy, rahmat. Ya'ni eng muhim gapni aytib bo'ldingiz. Keyingi tinglovchimizga beraylik. Dilshod biz bilan aloqada. Dilshod, assalomu alaykum. Dilshod.
Salom.
Priyom, Dilshod, siz qaysi tomondasiz? Paxtakor tomondamisiz yoki Paxtakorga raqib bo'lganlar tomondamisiz?
Men ikkala tomonda ham emasman, faqat o'z fikrimni bildirmoqchiman.
Siz qaysi futbol jamoasini qo'llab-quvvatlaysiz? Misol, qaysi?
Men faqat o'zbek futbolini, terma jamoani qo'llab-quvvatlayman. Viloyat ham, poytaxt jamoalarini ham aytmayman. Faqat bir gap aytib qo'ymoqchiman, o'zim fikrim. Umuman O'zbekistonda futbolchilari ham o'zi asli bir tuzukli o'ynamaydi klublari ham, i normal o'ynaydigan o'yinchilarga imkoniyat ham yo'q. Qolaversa keyin klublar ham halol o'ynamaydi. Hamma klub kuchi yetgani sotib oladi, kuchi yetmagani o'yinni sotadi. Kelishalmasa oxiri hakamlar kuchi bilan.
Sizda isbot bormi? Sotib olish, sotilishi haqida isbot bormi? Ya'ni ko'p gapirilyapti, lekin shu haqda biror bir konkret dalil bormi?
Agar isbot kerak bo'lsa, birorta o'yinni stadiondan tomosha qilsangiz, o'zingiz bilasiz. O'zi yutkizib, jon kuydirayotganga o'xshab, alam qilib yutkizayotgan o'sha Navbahorni ham, Nasafni ham o'yinchilari shunday stadiondan chiqqandan keyin hammasini unutadi. Chunki ular ham biladi, kelishadi, o'zini doliyasini oladi. Birinchi o'rinda o'yinchilar, sudyalar, hammasi bir yo'r bo'ladi. Kelishadi, kuch yetgani pulini beradi, yetmagani sotadi. Shu xolos.
Tushunarli, rahmat, rahmat Bobur. Kelishadi, sotib oladi degan gaplar bo'lyapti. Keyin O'zbekistonda nimagadir Babayan haqida juda jiddiy e'tirozlar bor. Ya'ni Babayan bu eng o'sha paxtakorni sindirayotgan, boshqa komandalarni sindirayotgan odam deb aytishadi. Yana Mirobror Usmonov ham o'zbek futbolini o'ldiryapti degan gaplar bor. Bunga qanday qo'shilasiz? Ya'ni bunga nima deysiz bu
iddaolarga? Keling, men fikrimni bildirishga menga ozgina manevrga imkon vaqt bersangiz, men bildirsam. Xo'sh. Boyiga Nosir akam gaplariga ozgina to'xtalib o'tsa, maylimi ungacha?
Mumkin.
Chempionlar ligasida nega Paxtakor uzoqqa bormaydi? Buniyot ko'ram shu. Yo'q, uzoqqa boradi. Men aytdilarki, Navbahorga ber chiqsin, ko'rsatadi. Biz ko'rdik o'tgan yil Lokomotivni Chempionlar ligasi hatto guruh bosqichiga yetib bora olmaganini. Nasafning OFK kubogini olgandan keyin Chempionlar ligasining hatto saralashidan o'tolmaganini ko'rdik. Bu jamoalarda yetarli darajada moliyaviy imkoniyati bor. Tarkib ham yaxshi shakllangan, lekin tajriba yo'q. Paxtakor va Bunyodkorda tajriba bor, xalqaro musobaqalarda o'ynashga. Ular bu yil yutqizgan bo'lsa ham, keyingi yil uzoqroqqa boradi. 2002-2003 yillardagi Paxtakorni bir eslaylik. O'sha yili nafaqat Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinlari paytida, balki ichki chempionat o'yinlari paytida ham stadion deyarli to'lardi. Zo'r o'yinli bo'lardi. Paxtakor juda ham yaxshi o'ynardi. Shunchaki muxlislarning stadionga kirishi jamoaning qayd etayotgan natijalarga bog'liq. Paxtakorga biroz pasayish ro'y berdi 2007 yildan keyin. Vazgina pasayish bo'ldi. Mana o'tgan 2012 yil chempion bo'ldi, 2013 yil hatto uchlik uchlikka ham kira olmadi. O'sha o'yinlar qancha o'yinlarda mag'lub bo'ldi Paxtakor o'sha chempionatda. Hatto Olmaliq 2 marta Paxtakorni yutdi. O'zi uyida ham mag'lub bo'lgan paytlar ko'p bo'ldi Paxtakorni. O'sha paytda shu muxlislar nohaqlik haqida bong urishmaydi. Demak, Paxtakor yutqsa haqiqatdan haqiqat qaror topgani, lekin Paxtakor yutsa nohaqlik bo'ladi. Bu noto'g'ri fikr. Bu shu aytaman, toza muxlisni fikri. Muxlisni o'zgartirib bo'lmas pozitsiyasi.
Lekin pul bilan, agar pulingiz ko'p bo'lsa, O'zbekistonda rostdan ham istalgan jamoaga shunaqa g'alaba sotib olishingiz mumkinmi? Shu haqda eshitganmisiz?
Bilasizmi, agar pul ko'p bo'lsa O'zbekistonda hech narsani sotib olmasdan tarkibni kuchaytirib g'alaba qozonish ham mumkin. Bu eng to'g'ri yo'li. mana shunaqa yo'l tutgan jamoalar ham yetarli. Va masalani faqat negativ tomonini emas, pozitiv tomonini ham ko'rish kerak. Navbahorda moliya bormi? Moliya bo'yicha Navbahor nima qildi? 1997-yilmi, 96-yil Navbahor chempion bo'lgan yili, o'sha paytda Navbahor tarkibida, murabbiylar shtabida, o'sha administratsiyasida hozirgi Samvel Babayan ishlardi. Demak, chempionlikka uning ham biroz hissasi bor. Men Babayan advokati emasman, prokuror emasman. U odamni himoya qilish niyatim yo'q, qoralash niyatim ham yo'q. Uni qo'yotgan ishlarini ustida turmaganman. Shunchaki Babayan shunaqa insonki, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, o'z jamoasi uchun haqiqatda jon kuydiradigan va ularga uchun jon olib jon beradigan murabbiy, hozirda murabbiy, menejer.
Ya'ni har narsaga tayyor, ya'ni kerak bo'lsa pul berishga ham tayyormi? Ya'ni
yo'q, hali bu gapni gapirmadim. Kerak, keling, shu gapga bitta javobdi. 2008-2008 yildan beri mana o'zimni eslaydigan paytim Paxtakorda moliya masalasi juda chatoq. 11-12-yillarda futbolchilarga oylik yarim yillab berilmaganini o'zim guvohiman. Hatto yil oxirida futbolchilar o'sha kartochkalarga hamma oyligi tushirib berilganda deyarli bayram qilgan paytlarini guvohi bo'lganman. Paxtakorda moliya masalasi juda o'xshagan edi shu paytgacha. Qanaq qilib Paxtakor o'zida futbolchilarga maosh to'lashga puli yo'q, hakamni sotib oladi? Qanaqasiga?
Shuni deng, shuni deng. Shuni ayting deyman, shuni ayting deyman.
Shu Paxtakorning akademiyasi, uning bazasi kuchli. 7 yoshdan tortib o'sha 20 yoshgacha bo'ladigan bolalarni tarbiyalab, bosqichma-bosqich professional futbol yetishtirishda Paxtakorga O'zbekistonda biror klub teng kela olmaydi. O'sha akademiyasi bor Bunyodkor ham, mashallamda. Bu yerda faqat hakamlarni sotib olib, yo'q pulga qatiga sotib oladi. Pul yo'q-ku. Mana bu yildan biroz azgina moliyaviy tomondan biroz baquvvatroq ko'rinmoqda.
Nosir aka, Nosir akaga so'z beraylik, marhamat.
Alo, alo, alo.
Ha, Nosir aka, marhamat.
Bu kam to'g'ri gapiryaptilar. Paxtakor sotib olmaydi sudyalarni. U sotib olishini ham keragi yo'q. Yuqoridan buyruq bo'ladi. Mana masalan, o'sha haliga Marhamoyilib Dinamo Samarqand bilan bo'lgan o'yindan keyin 9ta o'yinga chetlatilibdi. Biz ishchimiz bo'yicha endi rostmi yolg'on buni bilmadim. Mana shu e'lon qilinmadi biroz tomonlar axborot vositalarida. Agar e'lon qilinganda Paxtakor haqiqatdan sudyaning yordami bilan chempion bo'lgan edi degan gap bo'lardi.
Tepadan buyruq dedingiz, qayerdan tepadan? Ya'ni tepa qayerdi?
Mana masalan, mana 12 yili mana ukam aytdilarki, 12 yili hech narsani ololmadilar. 12 yil chempion bo'lgan bolalar edi o'sha Paxtakorda o'ynaydigan bolalar. Qanaqa qilib 12 yil chempion bo'lmaydi? O'sha bolalar edi-ku, anchagina kuchli to'lgan payt edi bir-biri bilan. Endi haligi Babayan to'g'risida gapirsak. Babayan o'sha hali bir o'yinda shundoq bonus ko'targanlik, Babayan ketsin deb bir yigit. Merisamidan borib uyiga, hali bolani qo'qitib, butunlay tomoshaga kirmasa ham men Paxtakorda o'ynataveraman degansi. Mana stadion degan joyda bordi, shunda shu maqolalar hammasi chiqqan muxbirlar yozgan edi. Men piyodan olib yozib gapirayotganim yo'q bu gapni. Endi hozir Babayan o'zini komandasi uchun kurashyapti. Bazi o'zi Babayan o'zini shaxsiy manfaati uchun kurashadigan odam. Men u bilan biror marta ko'rishmaganman, lekin juda ham yaxshi bilaman men uni. Lekin haligi sotib oldi degan gaplar bo'lyapti. Buni bizda tasdiqlash qiyin, chunki bizda ommaviy axborot vositalari erkin emas. Chet mamlakatlardagidek. Agar chet mamlakatlardagi ommaviy axborot vositalari bizga erkin bo'lganda, bizga o'xshagan muxbirlar boshqalar zarar kechirishni topishi mumkin edi. Hech kim topa olmaydi buni.
Ya'ni sizning iddao qilishingizcha Babayan hattoki kuch qo'llash qudratiga ega. Shu haqda nima deysiz Bobur? Ya'ni kuch bilan borib bostirishi mumkinmi shunaqa? Bobur, eshitganmisiz shunaqa holatlarni?
Bilasizmi, bu holatda aynan o'sha vaziyatda banner ko'tarilganda nima bo'lganligini men bilmayman. Misolchi agar Babayan menga qo'ng'iroq qilib, falon joyda shunaqa ish bo'libdi-da va shu odamni uyiga borganda bosib kelgin deganda, agar ustida bo'lganimda aytgan bo'lardim. Bu Nosir aka ishlari bo'yicha shu narsani eshitganlar. Balki bo'lishi mumkindir, balki bo'lmagan gapdir.
Bu haqda
hozir men
muxbirlar yozgan narsalarni yozilgan.
Keyin
agar haqiqatdan ham bo'lgan bo'lsa, bu yaxshi ish emas, albatta. Bu borada hozir Babayanning shaxsiga to'xtalishimiz futboldan bizni biroz chetlashtiradi. Boya aytib o'tganimdek, Babayanga qisqa vlogda ta'rif berdim. Men u insonni yaxshi inson yoki yomon inson demayapman. Men o insonni yaxshi menejer, ya'ni kasbini gapiryapman.
Tushundim. Endi yana bitta iddao bo'ldiki, Bobur, yana bitta iddao bo'ldiki, pul yig'ishi ham shart emas, tepadan buyruq beriladi. Shunaqa eshitganmisiz shu haqda? Ish tepadan falon jamoa yutsin yo yutqasin degan narsani.
Bilasizmi, tepadan buyruq beriladi deganda tepa so'zining ma'nosi juda kengda. O'sha tepaligini, kimligini men ham bilishga juda qiziqaman, to'g'risi.
Kim u nosiga tepa?
Agar kimligini bilganimda
kimdan deb nazarda tutgansiz, tepadan buyruq keladi degan? Nosir aka.
Ha, yo'q, tepadan buyruq keladi, bu buni men ham bilmayman. Federatsiyadan buyruq keladi. 12-chi yilda xuddi mashaqa voqea bo'lgan. Men ham buni aytdim-ku, bizning ommaviy axborot vositalari erkin bo'lmaganligi uchun uni topolmaymiz kimligini. Shu yil masalan bu yil paxtakor chempion bo'ladi. Tamom. Mana hozir 9-chi tur o'tdimi, men sizlarga garantiya beraman. Paxtakor bu yil
ay, yaxshi o'ynaganligi uchun chempion bo'ladi-da balkim. To'g'rimi?
Ishqi bozorlarga shu gap yetib keldi.
Faqat men hozir mana
sen chempion bo'lgan degan buyruq olindi. Shu bilan bo'ldi. Buyruqqa amal qilamiz. Yes, kapitan. Sadir aka, sizga o'chitib oldim. Yana bitta tinglovchimizga beraylik. Rahimjon biz bilan aloqada. Rahimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz paxtakor qo'llovchimisiz yoki qarshisimisiz?
Yo, men paxtakorni qo'llovchisi emasman, lekin ba'zi bir fikrlarim bor umuman. Men aslida Neftchini muxlisiman.
Aha.
Lekin o'zim fikrlarimni bildirmoqchiman.
To'g'ri, endi Neftchi bilan Paxtakor o'ynasa kim yutadi deb o'ylaysiz?
Yo, hozirgi kunda Paxtakor yutadi. Paxtakor kuchli, Neftchi endi hozir slabiy, o'ta slabiy. Oldinga qaraganda ancha slabiy.
Aha.
Chunki Paxtakor kuchli. Nihoyatda kuchli Paxtakor.
Tushunarli. G'irromlik bormi yo'qmi Paxtakorda? Yo, halol o'ynaydimi?
O'zbek futbolida hozirgi vaqtda g'irromlik yo'q. Kelishilgan o'yinlar, menimcha tepada 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarda orasidagi o'yinlarda ichida menimcha yo'q deb o'ylayman, lekin pastki jamoalar o'rtasida mani taxminim bo'yicha bor. Bu albatta mani o'zim kuzatuvim, ya'ni taxminlarim, tahlillarim. Lekin men bir narsa aytmoqchi edim, Zokir akaga nisbatan kelishilgan o'yinlar oldin bo'lgan. Buni hamma biladi. Masalan, Bobur akani men yaxshi taniyman. Juda hurmat qilaman, maqolalarini o'qiganman. Nosir akaga bitta narsani eslatib qo'ymoqchi edim. Ya'ni o'sha bilamiz 96-yil Navbahor chempion bo'lganda Burgutlar Rabbag'aliyev Namangan hokim bo'lgan. O'sha paytda qancha o'yinlarni eslayman, hamma o'yinlar, ko'p o'yinlar kelib sotib olgan. Bu bir. Oldingi o'yinlarda, masalan, chempionatimizda oldingda masalan Neftchi ham sotib olgan o'yinlarda Sarkisan boshchiligida yoki bo'lmasam MXskini olaylik, u paytda general bor edi, Rustam Ahmedov degan. O'shani sharofatlari bilan qancha-qancha o'yinlar MXski chempion bo'lgan, keyin do'stlikdagi misol uchun qanaqadir boshida turgan mafiyalar bo'lganda, shular orqasidan ancha jamoalar o'sha do'stlik chempion bo'lgan oldingi Palitadel, yo bo'lmasam yana Paxtakor ham bu paytlari bo'lgan, masalan, o'sha qanaqadir mafiyalarni orasidagi o'yin bo'lgan. Hozirgi kunda bunaqa mafiyalar orasidagi o'yin bo'lmagan. Buni yodgor ham xuddi shunaqa bo'lgan, misol uchun Gunnora Karimovani orqasidan bo'lgan chempionligi iddaolari bor. Hozirgi kunda danni moment Paxtakor misol uchun haqiqatan o'zini o'sha kelishilmasdan o'zini o'sha chiqarib qo'ygan tarbiyali o'yinchilari bilan chempion bo'lyapti, yutyapti. Buni tan olish kerak.
Rahimjon aka,
hakamlar muammosi.
Rahimjon aka,
mana hakamlar muammosi. Sadrimiz aka, hakamlar muammosichi, bu muammo buni Mirobror Usmonov zo'r hal qilib qo'ygan. Mirobror Usmonov davridachi bunday hakamlarchi qattiq turdi bu. Bu birinchi siyosatini hamma ko'rinish uchun hakamlardan boshladi bu. Ya'ni ko'p hakamlar chetlatib yubordi. Misol uchun Bobur Haydarov degani bor edi yoki Musonu katta-katta hakamlar esimda yo'q, hozir ko'pini haydab yuborgan. Bobur akam yaxshi biladi o'zi. Bu yerdachi Paxtakor bilan, ya'ni Paxtakor bilan Navbahor yoki boshqa qashqalardachi urushiga munosabat bu jurnalistlar o'rtasidagi musobaqa bo'lyapti. Ya'ni bir xilgi jurnalistlar bor, Bobur akam o'zi ham biladi, jurnalistlar borki, ya'ni Bunyodkor yonini oladi-da shu orqali hakamni yomonlaydi. Ya'ni bular o'rtasidagi va bu narsa matbuotga chiqqanda matbuotdan tomoshabinlar o'qiyapti-da.
Tushunarli. Bobur,
yana bitta fikrim bor, yana shu yerda fikrim aytib qo'yay.
Oxirgi.
Menimcha kelishilgan o'yinlar futbolda emas. Kelishilgan o'yinlarchi mana bu terma jamoadagi murabbiylarni yo'qotish kerak. Men o'ylayman, bu qanaqadir bu hol temadan o'tib ketdi-yu. Mana shu narsa kelishilgan haqiqiy. Ya'ni Qosimni turishi bu. Bu o'zbek futboli uchun isnod bu, Qosimni turishi. Men yo'qotish kerak bu odamni.
U sizning shaxsiy fikringiz, rahmat.
Mening shaxsiy fikrim.
Rahmat, Bobur, misol tan olasizmi misol Paxtakor shu g'irromlik qilyapti degan narsa kuchayib ketgandan keyin eski Paxtakor deylik fanatlari undan endi yuz o'girayotganiga ishonasizmi?
Yo'q, bilasizmi, bu tinglovchimizni fikrlaridan oldin boyagi Nosir akam fikrlariga ozgina to'xtalmoqchi edim. Paxtakor bu yil baribir chempion bo'ladi, mana ko'rasiz. Bu ham o'sha faqat chiqdi muxlis fikri. Misol uchun Paxtakor o'zini kuchi bilan g'alaba qozongan taqdirda ham baribir raqib jamoa bu toza g'alaba qozondi deb tan olmaydi. Ochig'i bu toifa muxlislar bilan tortishishning uncha foydasi ham yo'q. Baribir muxlisligidan hech bir fikrdan qaytarishning imkoni bo'lmaydi. Har qanaqa isbot keltirsangiz ham. Chunki Paxtakor o'z kuchi bilan o'z harakati bilan chempion bo'ladigan. Agar bu yil chempion bo'lsa, albatta jamoa muxlislar uchun juda ham bayram bo'ladi. O'z kuchi bilan chempion bo'lgan bo'ladi.
Xotirjam emas ekansiz,
bolalarga. Xotirjam bo'ling.
Hozirgi tinglovchimizni
bu mashina turib chempion bo'lsa, hamma ishqvozlar, ularning ishqvozlari bor ustida shu chempion bo'ldi deb ko'klarini ko'tarib o'zini uradi. Qanaqa chempion bu? Har nobahor ishqvoz sifatida aytganim yo'q, hali ukamiz aytyaptilar baribir. Bular nimaga? Qani o'sha Paxtakorga nimasiga yaratib berilgan imkoniyat, nobahorga yo nechiga yoki arzonga yaratib berilganda bizni mashina bo'lar chiqqan bo'ladi.
Alo.
Xo'sh, aha, javob bering. Ya'ni shu imkoniyat boshqalarga berilganda edi. Ozgina vaqtimiz qoldi, 1 minut.
Masalan, Olimpiadadagan tanish bo'l, Olimpiada zaxiralari degan. Bu davlatning tashkiloti edi, shunga Paxtakorga o'tkazib berildi. O'sha Olimpiada zaxiralarida Bayrut Abdurayevlar ham o'ynagan bir paytlar. Yanada Krasnitsiyga chiqqan. Davlatning tashkiloti edi u. Shundagacha Paxtakorga o'tkazib berildi, bo'ldi. Nobahorga ham o'tkazib bersin, shuni o'yinchilar chiqadi bizdan ham.
Rahmat Nosir aka. Bandish
deb bildirish kim qoldimi?
1 minut, 1 minut shu bilan keyin 3 ta chalinadi.
Mayli. Avvalambor fikrlaringiz uchun rahmat, lekin Paxtakorning o'sha 4 ta muxlislari degan haqoratli so'zlarni sizdan eshitish men uchun yoqimsiz. Har qanaqa faktlarni yoki har xil gaplarni bilsam ham, xor, nefti yoki nasabga qarshi bunaqa haqoratli so'zlarni hech qachon ishlatmayman va buni bundan o'zimni tiyaman. Sizga ham muxlis sifatida adekvatroq bo'lishga va nohaqliklarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu bunda Paxtakorni aslida chaqirgan bo'lardim. Paxtakorning bu yerda hech qanaqa aybi yo'q. Hozirgi bundan keyingi tinglovchimizni fikrlaridan keyin siz savol berdingiz, o'sha savol yaxshi eshitolmay qoldim.
Mayli, rahmat sizga. Vaqtimiz tugab boryapti. Demak, faqat men eslatib o'tmoqchiman, ayni shu savol Odnoklassnikdagi sahifamizga qo'yilgandi. 546 nafar mushtariy javob bergan, 84 kishi Paxtakor halol o'ynayapti, ayblovlar asossiz degan, 403 kishi esa Paxtakor g'irromlik bilan chempion bo'lmoqchi deb javob bergan, 41 kishi esa futbolga qiziqmayman deb javob bergan. Bu faqatgina so'rov, rasmiy bo'lmagan so'rov xolos. Hurmatli yoshlar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bas onlayn eshitirish nihoyasiga yetdi. Bugungi mavzumiz Paxtakor o'yinlarni halol yutyaptimi yoki g'irromlik qilyaptimi degan mavzu atrofida bas munozara bo'ldi. Demak, Paxtakor klubi xayrixohlari Bobur, Azimjon hamda qarshi tomondan Nosir Zokir ishtirok etdi.
Endi jahon chempionatida ko'rishamiz.
Jahon chempionatida ko'rishamiz. Hammaga omad. Rahmat, salomat bo'ling. Imitamos a todo el mundo.